Αυτό καλέσαμε τον κύριο Κορκίνη να μας πει ποια είναι η κατάσταση στην αγορά.
Βέβαια.
Τι έγινε, ρε παιδί μου.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας, τι κάνετε.
Χριστός Ανέστη.
Αληθώς, αληθώς.
Και σας ακούνε και ακροατές όλοι βεβαίως.
Και εμείς.
Έτσι με την καλή διάθεση που έχετε.
Τι πάντα. Να κάνουμε, προσπαθούμε, πρωί είναι.
Πώς πήγε ο απολογισμός, ας πούμε, της αγοράς, κινήθηκε αυτές τις μέρες ή όχι?
Κινήθηκε η αγορά. Βεβαίως η Πασχαλινή αγορά είναι συμπυκνωμένη σε 7-10 μέρες, αλλά έχει ένταση. Οι πρώτες βασικές διαπιστώσεις είναι ο συνολικός τζίρος ότι κινήθηκε στα περσινά επίπεδα στο 1,5 δις ευρώ περίπου, δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα το 50% της δαπάνης, όπως λέτε κι εσείς, αφορά τρόφιμα για το Πασχαλινό τραπέζι. Είχαμε πιο επιλεκτικές αγορές στην ένδυση, υπόδηση, στα δώρα και στα
κάπου,
λοιπά.
Ήδη. Κάπου διάβαζα ότι βοήθησε την αγορά και το δώρο του νονού. Δηλαδή
βέβαια,
αυτό τα παπούτσια, ας πούμε, και τα περισσότερα από αυτά μπορεί να οφείλονται και σε αυτό.
Είμαστε μοδότες, αυτό.
Σαφέστατα, δύο δώρα βοήθησαν την αγορά. Το πρώτο ήταν το δώρο του Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα, που ήταν 1,3 δις μεικτά, περίπου 1 δις καθαρά. Σε μια αγορά 1,5 της καταλαβαίνετε τι τονωτική ένεση ήταν και βεβαίως η ευαισθησία όλων των Ελλήνων, γονιών, παππούδων, γιαγιάδων, νονών προς τα παιδιά. Πράγματι εκεί πήγε το 20% περίπου της Πασχαλινής αγοράς στα δώρα του Πάσχα και ο τζίρος ήταν γύρω στα 300 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει ότι και με τα πολλά και με τα λίγα ο Έλληνας θα τηρήσει τα ήθη και τα έθιμα και γι' αυτό πιστεύω ότι τα ήθη και τα έθιμα και οι παραδόσεις του Πάσχα υπερίσχυσαν της ακρίβειας.
Ναι. Αυτό τώρα, επειδή λέτε για την ακρίβεια, να φτάσουμε σε αυτό. Επειδή βλέπαμε διάφορα στοιχεία προ του Πάσχα ή τις ημέρες του Πάσχα, ήταν ακριβότερο τελικά το κόστος από το πασχαλινό τραπέζι μέχρι τα γενικότερα ψώνια που γίνονται αυτή την περίοδο? Ήταν σε σχέση με πέρυσι, ήταν ακριβότερο και κατά πόσο?
Ήταν ακριβότερο. Κοιτάξτε, τα τρόφιμα ήταν 10-15% και μάλιστα πολλές αυξήσεις είχαν προηγηθεί και του Πάσχα και του πολέμου. Δηλαδή από την αρχή του χρόνου είχαμε μια αύξηση στα μνοερήφια που λέγατε πριν το 10% και στα οποροκυπευτικά 10%. Αυτή η ακρίβεια μεγενθήθηκε με τον πόλεμο στο 15% από πέρσι. Αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό είπα ότι η πασχαλινή αγορά των 7-10 ημερών μας έκανε να ξεχάσουμε λίγο την ακρίβεια για λίγες μέρες. Βέβαια δεν είναι κάθε μέρα Πάσχα. Ούτε κάθε μέρα καταβάλλεται δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ούτε δώρα αγοράζονται για τα παιδιά και τα εγγόνια, οπότε έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Ξαναγυρίσαμε δηλαδή στην καθημερινότητα και στην πραγματικότητα.
Εγώ είδα όμως να προσαρμόζονται και οι συνάδελφοί σας. Δηλαδή αυτό που παρατήρησα φέτος, που δεν το είχα ξαναδεί, επειδή εγώ προτιμώ να μην ψωνίζω στις μεγάλες αλυσίδες, προτιμώ περισσότερο τις περιοχές, τέλος πάντων, τα εμπορικά καταστήματα.
Πολλοί από εμάς, ναι.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το εξής, ότι και εμπορικά καταστήματα στην περιοχή είχαν όχι προσφορές, γιατί δεν είναι η περίοδος προσφορών, είχαν όμως, σου δίνανε κίνητρο. Δηλαδή σου λέγανε ότι αν πάρεις το δεύτερο κομμάτι, 50%.
Συγκράτησαν τις τιμές όσο μπορούσαν και προσπάθησαν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αλυσίδες, γιατί η αλήθεια είναι ότι η αγορά κινήθηκε σε δύο ταχύτητες. Η μία είναι από την πλευρά των σούπερ μάρκετ που συγκεντρώνουν υψηλό όγκο πωλήσεων μέσω προσφορών και ανταγωνιστικών τιμών, και από την άλλη τα παραδοσιακά καταστήματα της περιοχής μας που έχουν σταθερούς πελάτες. Διατηρούν έτσι τη ζήτηση και τις πιο επιλεκτικές αγορές. Και αυτοί προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον καταναλωτή, να σεβαστούν τον πελάτη τους. Αυτή ήταν η εικόνα γενικότερα έτσι της αγοράς. Σίγουρα το πασχαλινό τραπέζι, η πασχαλινή αγορά ήταν ακριβότερη, δεν ήταν φτωχότερη όμως.
Μάλιστα. Αυτό είναι ένα στοιχείο που βγαίνει μετά από όλο αυτό τις ημέρες. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω για την τάση από εδώ και πέρα.
Δεν μπορεί να μην έχετε,
δεν μπορεί να μην έχετε και κάποιες προβλέψεις και τα λοιπά. Και επειδή ήδη αναφερθήκατε στον πόλεμο, αναφερθήκατε στο προ-πολέμου και μετά-πολέμου σκηνικό, τώρα από εδώ και πέρα τι τάσεις διαμορφώνονται?
Οι τάσεις οι οποίες διαμορφώνονται είναι σίγουρα ότι 8 στους 10 φοβούνται νέες ανατιμήσεις, 8 στους 10 καταναλωτές. Τουλάχιστον μαζί με την έρευνα που κάναμε για, για την Πασχαλινή αγορά υπήρχαν και αυτές οι διαπιστώσεις. Και 7 στους 10 φοβούνται ότι θα επιδεινωθεί η οικονομική τους κατάσταση. Δηλαδή το εισόδημά τους δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξήσεις. Σίγουρα χρειάζεται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό. Αυτό το οποίο θα σε έλεγα, επειδή τη μεγάλη εβδομάδα ήμουν στις Βρυξέλλες και είχα κάποιες συζητήσεις αναφορικά με το πώς αντιδράει η Ευρώπη, η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη δεν ξέρει τη λέξη επίγον. Σίγουρα σε εθνικό επίπεδο θα χρειαστούν κάποια μέτρα παραπάνω από τα 300 εκατομμύρια. Συζητείται μια εργαλειοθήκη μέτρων για να περιορίσουν τις επιπτώσεις, δηλαδή στα τιμολόγια δικτύου για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό είναι ένα στρεβλό σύστημα σε όλη την Ευρώπη που επιβαρύνει και τη χώρα μας υπερβολικά.
Το θέμα είναι ότι αυτό, όπως λέτε, είναι απαιτεί ευρωπαϊκή απόφαση και στην Ευρώπη η έννοια του επίγοντος έχει εκλείψει. Απ' την άλλη, έβλεπα για παράδειγμα τα στοιχεία που χθες παρουσιάστηκαν ότι έχουν υπερκέρδη, δηλαδή τιτάνια κέρδη, οι εταιρείες πετρελοειδών για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει κάτι σαν αυτό που έγινε πέρυσι, πέρυσι ή πρόπερυσι, πότε είχε γίνει, που φορολογήθηκαν τα 22. Υπερκέρδη αυτών. Ναι.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι μέσα στα μέτρα τα ευρωπαϊκά, επανέρχομαι εκεί, γιατί ξέρετε ότι η φορολόγηση των δηληστηρίων είναι λίγο περίεργη, γιατί δύσκολα μπορεί να προσδιορίσει κανείς το κόστος αγοράς. Είναι ένας μαθηματικός τύπος ο οποίος βγαίνει η τιμή του πετρελαίου και βάσει αυτής πορεύονται όλοι οι υπόλοιποι. Εξετάζει τους φόρους στα υπερκέρδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και το ανώτατο όριο στο φυσικό αέριο. Και αυτό προσπαθεί να κάνει να αποσυνδέσει τη τιμή του φυσικού αερίου από τις τελικές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
Ναι. Γιατί αυτές επιβαρύνουν όσο το πλήστο.
Το μόνο που βλέπω είναι το σχέδιο των 10 σημείων που συζητάει, δηλαδή μείωση της ανώτατης ταχύτητας στους δρόμους, τηλεργασία, μετακινήσεις με δημόσια και όχι ιδιωτικά μέσα.
Ναι, γιατί εγώ άκουσα και την κουβέντα που είπε η κυρία Ντερλάγεν, η οποία δεν έχει συζητηθεί ιδιαίτερα, η οποία είπε η καλύτερη, η πιο φτηνή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται, δηλαδή περιορίστε μετακινήσεις, περιορίστε.
Ναι, αλλά αυτό δεν. Και ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιόγκερσεν.
Δεν είναι εύκολο αυτό.
Σαφέστατα δεν είναι εύκολο. Σίγουρα ενδεχομένως να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί, αλλά αυτά δεν είναι μέτρα τα οποία παίρνει μια Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει μια κρίση.
Προφανώς και δεν μπορεί να βασιστεί.
Μόνοι μας για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια στα καύσιμα.
Ακριβώς.
Σίγουρα νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα σχεδιάσει για ένα δεύτερο πακέτο μέτρων πέρα των 300 εκατομμυρίων. Άλλωστε υπάρχει ένα περιθώριο γύρω στα 800 εκατομμύρια τα οποία μας επιτρέπει ο προϋπολογισμός να χρησιμοποιήσουμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Το καλύτερο σενάριο βέβαια θα είναι το να σταματήσει ο πόλεμος και να επιστρέψει σε μια κανονικότητα, κάτι το οποίο φαίνεται να είναι μακρινό όμως.
Αυτό και να τελειώσει αύριο ο πόλεμος, για να αποκατασταθεί η αγορά θα χρειαστούν κάποιοι μήνες, τουλάχιστον έτσι λένε οι παράγοντες της αγοράς, δηλαδή οι παράγοντες της πετρελαιοαγοράς
για ένα μέρος και ενδεχομένως και παραπάνω χρόνους αποκατασταθούν και υποδομές. Το καλό με την Ελλάδα είναι ότι έχει εναλλακτικές πηγές, δεν είναι μόνο από τον Περσικό, τον αγοράζει φυσικό αέριο, πρώτα απ' όλα αγοράζει το αμερικανικό, το LNG, το οποίο ναι, μεν είναι ακριβότερο, αλλά μας εξασφαλίζει επάρκεια.
Η ΑΠΕ βεβαίως επίσης κρατάνε χαμηλά την τιμή του ηλεκτρικού.
Συμφωνώ κατά την ότι η ΑΠΕ είναι πράγματι ένα πολύτιμο όπλο το οποίο έχουμε στα χέρια μας, αλλά θα ήταν χρήσιμο εάν είχαμε και τις υποδομές, δηλαδή το δίκτυο
τώρα
διανομής.
Τώρα γίνονται για αποθήκευση και για αποθήκευση.
Και, για αποθήκευση
και μόνο εδώ. Και η διανομή, το δίκτυο διανομής δεν είναι ανάλογο του 70% της ενέργειας που παράγουν η ΑΠΕ. Και επίσης και η αποθήκευση είναι πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε να γίνουν επενδύσεις τουλάχιστον από τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, να μπορούν να αποθηκεύουν το ρεύμα το οποίο παράγουν.
Σωστό είναι αυτό και επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό για να γίνει κτήμα του πολίτη να καταλάβει ο πολίτης στην τσέπη του ότι αυτό το όφελος που υπάρχει για παράδειγμα από τις ανεμογεννήτριες της περιοχής του ή από τα ηλιακά πάρκα και τα που υπάρχουν στη γειτονιά του ας πούμε ή έξω από το χωριό του τον ωφελούν τον ίδιο στην τσέπη του. Πρέπει να συνδεθεί και με την τοπική κοινωνία αυτή η ιστορία να διαχεθεί προς τα εκεί. εκεί δηλαδή το όποιο όφελος από το μικρότερο κόστος ενέργειας.
Ναι. Βεβαίως. Νομίζω ότι και σε τοπικό επίπεδο ωφελεί και σε υπερτοπικό επίπεδο ωφελεί. Έχουμε αυτό το χάρισμα να έχουμε ηλιοφάνεια και ανέμους που είναι δικοί μας. Δεν τους εισάγουμε.
Αυτό, αυτό.
Δεν εισάγουμε την ενέργεια που και δεν την πληρώνουμε τόσο ακριβά. Είναι γεγονός ότι οι 44 μέρες του πολέμου έχουν κοστίσει περίπου 22 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγοράσει ενέργεια, να εισάγει ενέργεια. Και υπολογίζω ότι το συνολικό κόστος θα ξεπεράσει τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε ότι και για τη χώρα μας αυτό σε αναλογία είναι πάνω από ένα δις.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε,
κύριε Κοργίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
Χρόνια πολλά.